Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu ēterā skanēs raidījuma Zināmais nezināmajā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Miesa pasaulē var šķist utopiska un nerealizējama vēlme, kas neīstenosies, kamēr vien pastāvēs cilvēks. Vismaz tā pieredze domāt, palūkojoties gan cilvēces konfliktiem pilnajās vēstures gaitās, gan mūsdienās notiekošajā. Vai patiešām cilvēka dabā ir karot un iesaistīties konfliktos, vai tomēr ir pieļaujami scenāriji, kad miers ir iespējams? Par šiem jautājumiem šogad sprieda pētnieki no Latvijas un citām valstīm Baltijas antropologu vasaras skolā, un par to arī sīkāk šodien runāsim mēs raidījuma otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim, cik realitātei atbilstoši ir personības iedalījums introvertos un ekstravertos tipos, bet vispirms par to, kā rūpes par dabu var savest kopā šķietami nesamierināmas sabiedrības. Bioloģiskās daudzveidības zaudēšana ir viena no mūsdienu pasaules aktuālākajām problēmām, un tāda ir arī mieru uzturēšana konfliktos iesaistītos reģionos. Taču pētnieki atklājuši, ka iesaistīšanās dabas resursu saglabāšanā sniedz iespēju atrast kopīgo, veidot uzticēšanos un atjaunot cerību par mieru starp kopienām, kuras citās situācijās ir karojošās pozīcijās. Lozānas universitātes pētnieki ir pārliecinājušies, ka daba spēja veidot tiltu starp nācijām, tāpēc Šveices pētnieki izvēlējušies tieši dabas aizsardzību kā galveno komunikācijas rīku starp dažādām konfliktā iesaistītām sabiedrībām tuvajos austrumos. Īpašu uzmanību pievēršot Izraēlai, Jordānijai un Palestīnai. Jau pirms 35 gadiem Telavivas universitātes pētnieki ievēroja, ka grauzēju iznīdēšanai izraēliešu zemnieki lietoja spēcīgu indi. Taču līdz ar grauzējiem no tās cieta arī grauzēju dabiski ienaidnieki putni, kas masveidā sāka izmirt. Pagāja vairāki gadi, kamēr izdevās zemniekus pārliecināt par sekām, ko rada šāda grauzēju ierobežošanas metode, un Izraels valdība aizliedza lietot noteiktu skaitēkļu apkarošanas līdzekļus. Tā vietā ļaudis tika aicināti būvēt ligzdas dažādiem putniem, kas ar grauzējiem barojas. Piemēram, pūces, kas gada laikā rada 11 pēcnācējus un apēd tūkstošiem grauzēju, kļuva par lielisku veidu, kā risināt problēmu. Drīz vien pētnieki saprata, ka līdzīgas problēmas ir piemeklējušas arī zemniekus Palestīnā un Jordānijā, un ka labākais risinājums ir meklējums reģionālā sadarbībā. Tā nu neraugoties uz reliģiskām un politiskām atšķirībām, šī reģiona zemnieki apvienojās kopīgā cīņā pret grauzējiem, nelietojot indes, bet gan sargājot noteiktus putnus. Šāda darbošanās satuvināja reģiona iedzīvotājus, un dažādu projektu laikā tie reizi viens citu apciemoja un dalījās pieredzē. Tā nu projekts Putni nepazīst robežu, no lokālas darbošanās pārvērtās par ko reģionālu, nacionālu un visbeidzot arī starptautisku. Pētnieki cer, ka tuvajos austrumos paveiktais iedvesmos līdzīgas iniciatīvas arī citos reģionos un ka dabas aizsardzība ies roku rokā ar mierīgu līdzās dzīvošanu visās sabiedrībās. Jāpiebilst, ka īpaši interesi par šāda veida projektiem ir izrādījis arī Ķīnas armija un neviens vien izteicis cerību, ka tieši darbošanās dabas aizsardzībā spētu satuvināt cilvēkus Ziemeļu un Dienvidu Korejā. Vairāk par šo visu varat lasīt internetu vietnē sciencedaily.com. Pēc brīža studijā skaidrosim, kādās situācijās ir iespējams uzturēt mieru sabiedrībā, taču vispirms aicinu ieklausīties stāstā par to, kas ir introverti un ekstraverti cilvēki un vai šāds personību dalījums mūsdienās vairs ir aktuāls. Mūsu personību veido vēl daudzi citi faktori, kur esamību nereti neapzināmies. Kas ir šie faktori un kā Rīgas ielās satiktie cilvēki ir raksturotu ekstravertu un introvertu cilvēku, to skaidroja mana kolēģe Anna Būmeistere.
Nu, protams, ir dzirdēts, es varbūt nevarēšu paskaidrot, kā viņi atšķirās. Viņš viens ir tā kā orientēts uz iekšpusi, otrs uz ārējo tā kā.
Introverti, ekstraverti cilvēki? Nu, protams, ka kaut kas ir dzirdēts, bet nu, ne tādā līmenī, lai es laikam kaut ko vairāk varētu pastāstīt. Nu, kas man pašai liekas, ka introverti ir tā kā vairāk uz iekšu vērsts, un ekstraverts ir atkal tāds, kas tā kā ir vairāk emocijas izrāda uz āru. Tas, laikam, būtu vienīgais, ko es varu pakomentēt, bet, nu, es labprāt jau vairāk īstenībā uzzināt kaut ko.
Ekstraverts ir tas, kuram patīk iziet cilvēkos, kuram patīk satikties ar citiem cilvēkiem un patīk citu cilvēku kompāniju. Introverts ir tāds cilvēks, kurš ļoti viegli nogurst no citu cilvēku kompānijas, bet tas jau nenozīmē, ka viņam nepatīk cilvēki. Garš nozīmē, ka viņam tas savstarpējs kontakts nav tik svarīgs tādā ziņā, ka viņam vajadzīgs visu laiku runāt un tusēt un tam līdzīgi.
Un kā jums šķiet, vai introvertiem cilvēkiem ir grūtāk ikdienā komunikācijas jautājumiem?
Nu, ziniet, atšķirīgs no darba, protams, jā. ja ir tas darbs saistīts ar komunikāciju, tad, protams, viņam ir grūti. Ja nav saistīts, piemēram, kā mans analitiskais darbs, tad nav grūti.
Introverts pats lielākais atradīs tādu darbu, kur būs mazāk cilvēku kontakts. Ekstravertiem būs daudz vieglāk, protams, strādāt apkalpojošā sfērā, bet introverti biežāk būs, teiksim, IT sfērā vai programmētāji, vai nu, tādi cilvēki, kur vairāk vai kontakts ir, piemēram, caur e-pastu vai nu, tam līdzīgi.
Kādas raksturu īpašības tad īsti piemīt cilvēkam, ko esam pieņēmuši dēvēt par ekstravertu, bet kādas, ko saucam par introvertu? To un vai tiešām šīs atšķirības mūs padara tik diametrāli pretējus, palīdz skaidrot psiholoģi Diāna Zande.
Tad, kad mēs skatāmies uz cilvēku vai uz norisi, mums ir ļoti skaidri jāapzinās, ko mēs gribam redzēt. Vai mēs skatāmies uz personības iezīmēm, vai mēs skatāmies uz temperamentu, respektīvi skaidri saprast, ko es gribu. Un tā ir iepšiem viena no lielākajām problēmām, ka cilvēki samet visu vienā katlā un skatās, nesaprotot, ko īsti grib redzēt un ko īsti redz. Un arī nerad arī zinātnē, protams, par vienām un tām pašām lietām tiek runāts lietojot dažādas jēdzienas. Ja? Un tas rada milzīgu haosu. Zinātnieki, protams, diskutē, kā vienādā vai otrādā veidā nodefinēt kaut ko, bet parastais, normālais cilvēks, bieži vien nesaprotot, par ko viņš runā, uzdodas par lielu ekspertu, jomā, kurā viņš principā nesaprot neko. Un viena no tām, protams, ir mūsu personības, kam tiek piedāvāti dažādi tipi, sākot ar horoskopiem, tad pa vidu ļoti mūžvecam temperamentu iedalījumam sangvieniķos, holēriķos, un tad, protams, arī viens no tādiem tiešām reāliem personības tipoloģijām, kas ir Hans Aizenka un priekšpirms viņa Junga radītais, tiksim, ekstravertie, introvertie. Un mūsdienās var teikt, ka ir vēl vairākas personības teorijas, bet es varbūt esmu nevis personības teoriju pētniec, bet es esmu temperamenta pētniec un temperamenta teoriju pārzinātāju. Temperaments ir personības pamata ķieģelīši, kas ir gan bērnībā, jo bērniņam piedzimstot, jau ir dažas temperamenta iezīmes novērojums, un temperaments ir neirobioloģiski noteikts, un tas attīstās bērnu galvas smadzenēm nobriestot un vides ietekmē, un rezultātā no šī temperamenta kopā ar vides ietekmi bērna pieredzi, sociālajām pieredzēm veidojas tas, ko sauc par personību. Un uzreiz es gribu teikt visiem klausītājiem, cilvēks nepiedzimst ar personību. Personība piemīta pieaugušam cilvēkam. Tātad ekstraverts, introverts, tas ir viens no skatījumiem, kā var raudzīties uz cilvēku. Tas noteikti nav pilnīgs, un tas noteikti nevar izskaidrot visu personību.
Mm-hmm. Un kāds tad būtu ir, nu, runājot par tādiem introvertākiem un ekstravertākiem cilvēkiem tieši šajā nozīmē? Mm-hmm. Kāds ir tās galvenās atšķirības? Mm-hmm.
Tad te varbūt gan es tad sākšu drusciņi atpakaļ no temperamenta, jo tātad viena no mūsdienīgajām teorijām, ko ir izveidojis Džeroms Kagans Amerikā pagājušā gadsimta 80. gados, viņš skatījās uz bērnu, būtībā pētot tikai divas temperamenta iezīmes, būtībā vienu, tātad tas, cik cilvēka bērns ir, tā kā tuvojas jaunai pieredzei, iesaistās jaunā pieredzē, un cik cilvēka bērns tā kā izvairās, norobežojas no jaunas pieredzes. Un jau 4 mēnešu vecumā var redzēt bērniņu, kur ir jutīgāki, reaģējošāki, ka viņi 2 gadu vecumā ir ar tendenci būt tie, kas vairāk izvairās no šīm te jaunajām pieredzēm, ir piesardzīgāki jaunās situācijās, un kā pusauģiem lielākai daļai no viņiem ir tendence arī būt tādiem tā kā atturīgākiem sociālā miedarbībā, mazāk riskēt, mazāk iesaistīties dažādās tādās intensīvās aktivitātēs. Savukārt tiem bērniņiem, kas 4 mēnešu vecumā bija tādi ar zemāku reaktivitāti, tad mierīgāki, pieņemošāki, mazāk raudulīgi, fiziski pat ķermeniski mierīgāki. 2 gados viņi bija vairāk tendēti tā kā iesaistīties aktivitātēs, mazāk izvairīties, un arī kā pusauģi viņi vairāk bija tendēti gan iesaistīties komandu spēlēs, gan vairāk draugu, viņiem bija vairāk riskantas uzvedības. Un no šī mēs tā kā varam aiziet uz tā ekstraverti, introverti padarīšanu, ja? kas var teikt, ka nu, šie pirmie bērniņi, viņi varētu kļūt kā personības, jo kā pieaugšie vairāk līdzīgi tam, ko mēs esam pieraduši uzskatīt par introvertu, tātad vairāk iekšēji pārdzīvojoši notikums, varbūt mazāk sociāli, mazāk riskējoši, bieži vien labā apzinīgāk brauc lēnāk, jā, mazāk seksuāli riskanta uzvedība, mazāk atkarību. Un otri, savukārt tie, kas vairāk varbūt, kam ir daudz draugu, kas ir aktīvāki, skaļāki, nu, nav tik kautrīgi, bet šeit atkal es runāju ļoti tādos primitīvos jēdzienos, un es gribētu, lai klausītāji neliek uzreiz sev vienā vai otrā bļodiņā, jo mēs neviens neesam absolūti viens vai otrs. Temperamenta pētnieki uzskata, ka katrai iezīmei temperamentā, un es gribētu attiecināt arī uz personību, ir gan savas pozitīvās iezīmes, gan arī tā kā vājās puses, ja? Gan ieguvumi, gan vājās puses. Un ja mēs domājam par no tiem bērniem, pusaudžiem un cilvēkiem, kas varbūt ir vairāk tomēr orientēti uz sevi, tā kā tāds, nu, nav tik uz āru ejoši, tad pārsvarā viņiem ir mazāk draugi, bet tas ir ciešas draudzības no podiņa laika. Jā. Viņi retāk maina darba vietas, jā. Viņi stabilāk, vedo stabilāku dzīvi, kur ir prognozējumāka priekš pašiem. Bieži vien šie cilvēki var strādāt mājās ļoti labi. Un ja mēs domājam mūsdienās, uz ko iet darba vietas, bieži vien uz to, ka arvien vairāk ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj strādāt patstāvīgi. Ja, mājās. Tagad šim varētu teikt ārēji it kā neizdevīgākajam, it kā nevis patiešām neizdevīgākajam personības un temperamenta aspektiem var būt milzīgi plusi. Un kā jau es iepriekš minēju, pārsvarā mūsos ir sajaukts, vai piemēram, kādās situācijās es esmu kautrīgāks un kādās aktīvāks. Ja mēs esam tādā labā līdzsvarā un saprotam, kurā situācijā kā reaģēt, Tad mēs varam izmantot savu personību, savas iedzimtās iezīmes un attīstītās iezīmes sev vislabākajā veidā un citiem pāri nederošā veidā. Spēt saprast, ka citam cilvēkam arī ir viņa pieredze un tā ir tikpat vērtīga kā manējā. Un tas, ja es savu pieredzi paužu skaļāk, intensīvāk, tas nenozīmē, ka man vienmēr ir taisnība. Un tas, ka otrs tajā brīdī klusē, nenozīmē, ka viņš nezina. Nē, tāda ir, un bieži vien ir tas, ka tas varbūt tas, nu, introvertais biežāk varbūt paklusē, un ekstravertais saka, es zinu, kā ir, nevienmēr es zinu, kā ir, lai cik skaļas brākt.
Ar psiholoģijas zinātņu doktoru Diānu Zandi un Rīgas ielās satiktajiem cilvēkiem sarunājās Anna Būmeistere. Paldies viņai par sagatavoto sižetu, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies jautājumam par to, vai sabiedrībā ir iespējams miers.
Zināmais nezināmajā.
Vai ir iespējama mierpilna sabiedrība, kur konflikts un konfrontācija nav ikdiena? Cik reāli ir mierīga līdzās pastāvēšana un kādiem resursiem ir jābūt, lai sabiedrība būtu gatava iet mierpilnu sadarbības ceļu? Ar jaunu spāru šis jautājums sev piesaka arī Baltijas reģionā, palielinoties Krievijas ģeopolitiskajām aktivitātēm, taču tas joprojām ir aktuāls daudzos citos pasaules reģionos. Par šo jautājumu šogad sprieda Baltijas antropologu vasaras skolā un sīkāk par to runāsim arī mēs atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesos ir sociāla antropologs Klaus Sedlnieks. Sveicināti.
Labdien.
Tātad Baltijas antropologu vasaras skola šogad īpaši šādā miera pilnā zīmē ir aizvadīta. Kāpēc tieši šādas nu, tematiskās ievirzes vai akcenti šogad antropologu kopā sanākšanai tieši Baltijā?
Nu, tur daudz dažādi faktori, kas to veicināja, bet nu, viens no tiem, ka mums nu, tā miera situācija ir tāda, kā ir, un daudz ir baidījušies par kara iespējamību, un līdz ar to tā šķita viena no tādām aktuālām lietām un antropoloģiski ļoti interesantām.
Es domāju, ka par to, kādas ir secinājumi, kāda ir secinājuma un par ko vairāk tika runāts un kādas jaunas atziņas gūtas mēs šodien arī vēl parunāsim, bet runājot par to aktualitāti šajā reģionā, nu šķiet ļoti bieži varbūt cilvēkiem liekas, ka tāds no īpaši aktuāls problēmas saistībā ar miera nēsamības, ka ar kaut kāds noteikts reģions, tur tuvos austrums vai kā citādi, proti, ka tur ir vairāk kara darbība visu laiku vai kāda citādas problēmas. Kā ir ar to mierpilno sabiedrību, piemēram, mūsu platuma grādos?
No vienas puses, protams, tā ir tāpēc, ka karš mums jau Eiropā jau ļoti daudz, vairākas dekādas, teiksim, tā nav aktualitāte. Ja neskait ārpus Eiropas Savienības dažus konfliktus, ja, kas pietiekoši būtiski bijuši. Bet Latvijā arī mums ir vairākas paudzes izaugušas, kuras tā tieši nav saskārušās. Ja? Afganistānas karš ir bijuši mūsu karavīri kaut kur ir saskārušies, ja? Bet tas nav pamatā. Tā no tās puses mums it kā būtu mierīgs tas tā vide, ja? No otras puses, ja mēs skatāmies uz kopumā vardarbību, ja? Tad Latvija ir ap vidējo pasaules līmeni un Eiropas kontekstā nebūtu ne tai labākajā stāvoklī. Ja? Ja mums ir uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem 4,11 slepkavī vardarbīgas nāvis, ja? Tad ir Eiropā daudzas valsts, kurās ir zem viens. Ja, un ievērojami zem viens.
Nemaz nerunājot par kaut kādu emocionālo vardarbību vai kādiem citiem tādiem nestabiliem.
Tas jau ir nākošais, par ko mums būtu jārunā. Jo īstenībā tas iet roku rokā. Tā emocionālā vardarbība un fiziskā vardarbība īsti nevar pastāvēt tā, ka viena pastāv un otrs nav.
Runājot par kaut kādu statistiku, mums ir iedalām pasauli, tā var teikt, lielās līnijās runājot tādos miermīlīgākajās sabiedrībās un mieru mīlošākajās sabiedrībās un vardarbīgākajās.
Mēs varam pateikt, kur ir vardarbība izteiktāka, ja, un kurās valstīs tās vardarbība var piefiksēt. Tāpēc, ka mieru un miermīlību ir grūtāk piefiksēt, un tur ir ļoti daudz arī jautājums par to, kā mēs definējam mieru, un lielākā ties ar mieru tiek saprasts, tādā parastajā līmenī ar mieru tiek saprasts, ka miers ir tad, kad nav vardarbības, ja? Bet šai definīcijai ir zinām problēma, tāpēc, ka ja mēs to risinām uz priekšu, tad, miers galējais būtu tas, ka nenotiek pilnīgi nekas, un kad nenotiek pilnīgi nekas, ja, tas ir absolūtā nula, dzīvības nēsamība un pilnīga nāve un nekā, ja. Tāpēc tā nav diezko laba definīcija, un miera pētnieki ļoti bieži cenšas izmantot tā saucamo pozitīvo miera definīciju, kas mieru definē nevis pēc tā, kas tas nav, bet kas tas ir. Un man personīgi patīk definīcija, kura saka, ka miers tā ir situācija vai sistēma vai darbība kopumā, kas veicina dzīvību. Ja, tā mēs definējam mieru, un šis arī ļauj mums saprast, ka pēc būtības miers var būt arī kara apstākļos, jo arī kara apstākļos ir kaut kādas situācijas, lielāko daļu laika, starp citu arī karā, cilvēki pavada veicinot savstarpēju sadarbību, savstarpēju sapratni un tā tālāk. Tātad tur ir arī pietiekoši daudz miera šajā definīcijas izpratnē. Ja? Un otra lieta ir, ka šī pozitīvā tās darbības, kas veicina dzīvību, ir jāskatās no to cilvēku viedokļu, uz kuriem pret kuriem šīs darbības ir vērstas. Ja? Tāpēc mēs nevaram teikt, ka mēs gribam saglabāt dzīvību uz pasaules, un tāpēc mēs iznīcināsim tur dažus teroristus. Ja? Jo no teroristu viedokļa tas nebūs diezko miermīlīgi. Ja? Tātad šī nebūs miermīlīga darbība.
Tas tā kā līdzīgi, laikam, Austrālijas aborigēnu ģimenēs. Ja izņemam bērnus, aizvedam izglītoties uz skolām, atņemam ģimenēs un sakām, ka mēs nesam labu ģimenēm.
Nu, ne tikai Austrālijas, jā, tas viens ir bijis ļoti daudz dažādās vietās. Jā,
bet jūs minējāt par to, nu, kas ir un kas nav miers, un līdz ar to arī, kas ir un kas nav vardarbība. Kā ir vai nav tomēr tā, ka dažādās sabiedrībās tā izpratne par to, kas tad īsti tiek uzskatīts, ka vardarbība atšķiras? Nu, piemēram, varbūt, man liekas, vēl nesenā pagātnē dažādās sistēmās, nezinu, iekaustīt bērnu vai sievu vai vēl kaut ko netiek uzskatīts, ka tā ir ļoti nopietna vardarbība ģimenē.
Es domāju, ka drīzāk ir tā, ka mēs spējam atpazīt, kas ir vardarbība, bet pieaug toleranci pret to, kas tas ir. Jā.
Tā kā mums tas šķiet normāli citiem vārdiem.
Jā, jā. Un ir sabiedrības, kurās šī tolerance ir daudz mazāka, un ir sabiedrības, kurās tā ir daudz lielāka. Nu, Latvijas sabiedrība ar to, ka mēs esam arī tajos vardarbības rādītājos apmēram pa vidu, mums tā tolerance ir salīdzinoši augsta īstenībā. Jā. Lai kā mēs gribētu domāt par sevi kā miermīlīgu sabiedrību, un to ļoti labi var redzēt tad, kad latviešu vecāki ir šokā, ka viņi aizbrauc uz Norvēģiju, piemēram, vai uz to pašu Angliju, kur vispār, nu, Anglija arī nav tā miermīlīgākā vieta, ja? Bet kur tā tolerance pret to, ko tu drīkst darīt bērnam no tādas vardarbības viedokļa, ir daudz, daudz, daudz mazāk.
Ja, nu arī ikdienās situācijās, man liekas, redzot, ka kādu sit uz ielas, man liekas, Latvijā diezgan daudz ir tie, kas paiet garām. Tad tā ir tā tolerance, jā, ka tas ir vēl viens
no elementiem, kurš, nu, vispār jau kas citi, jā, tas jā. Pats fakts ir jau nevisai miermīlīgs, jā.
Kas ir tas, kas nosaka to tolerances līmeni sabiedrībā? Nu, kāpēc vienā sabiedrībā tas būs augstāks un vienā zemāks?
Nu, īstenībā to ir grūti pateikt, no kurienes tas rodās. Un tas ir tāda, mēs varam pateikt, kādi ir elementi, kas nosaka to, ka šī sabiedrība var funkcionēt, izvairoties no vardarbības. Bet daudz grūtāk ir pateikt, nu, kā tad viņi tieši ir nonākuši līdz tā. Mēs zinām, ka tur ir daudz parametri, piemēram, pārliecība par to, ka vardarbība nav tolerēta, vai nav vispār iespējami. Jā. Ir dažas sabiedrības no šīm miermīlīgajām sabiedrībām aprakstītas, kuras uzskata, ka viņi nedusmojas. Jā. Citas tautas dusmojas, jā. Mēs nedusmojamies. Un tā arī tā pozitīvā pašidentifikācija, ka mēs rīkojamies šādi, nevis tā kā citi. Jā. Kur arī pat lingvistiskā līmenī tiek, piemēram, pielīdzināts sišana nogalināšanai, jā. Tiek lietots viens un tas pats vārds, līdz ar to, nu, saliekot šīs abas kategorijas tajā tabu kategorijā, kur nav pieļaujama. Nu, un tur ir daudz dažādi citi elementi. Cita starpā arī to, kas notiek tad, ja divi cilvēku starpā ir izveidojies konflikts, ja nu viņš tomēr izveidojas, ja ir dažādi mehānismi, kā gan izšķirot tos cilvēkus, ja tas ir ļoti bieži tajās miermīlīgās sabiedrībās, nu, visur notiek kaut kādi konflikti notiek, ja, bet kas tad ir, tad bieži vien tos cilvēkus neļauj viņiem vispār plēsties, ja, pie mums no skolas mēs atceramies, ja, vismaz manā skolā tas bija tāda parasta lieta, ka ik pa brīdim divi sakāvās, ja, un tad viss sastājās apkārt un uzmundrināja to kautiņu, tas bija tāds.
Es saku, ļaujiet izkauties,
ja. Jā, bet, nu, gan miermīlīgās, gan arī vardarbīgās sabiedrībās, kur saprot šīs vardarbības ļoti sliktās sekas, bieži vien iejauc tuvinieki, rādi draugi un viņus atrauj vienu no otru.
Varbūt ir kādi piemēri, kuras tad ir tās miermīlīgās un vardarbīgās sabiedrības, te vairāk kārt ir piesaukt, nu, par kurām tad valstī mēs runājam, piemēram, reģioniem?
Nu, ir divu grupu sabiedrības. Vienas, vai pat varētu teikt tā trīs lielākās grupas, ja. Pirmās ir tās mednieku augu vācēju sabiedrības, kuras arī mūsdienās dzīvo galvenokārt kā mednieku augu vācēji. Šīs mums ir interesants tāpēc, ka visticamāk, ja cilvēkiem kaut kas ir, nu, dabisks, no tādas sabiedrības uzbūves formas, tad visticamāk, ka mednieku augu vācēju šīs klejotāju grupas ir tas mūsu parastais, vēsturiski parastais dzīvesveids. Šiem medniekiem augu vācēju vecajiem ir visraksturīgākā, vismazākā tolerance pret respektīvi, starp viņiem ir visvairāk to sabiedrību, kuras ir tiek uzskatīts par miermīlīgām. Otrā grupa ir dažādas reliģiskās sektas, kuras ir pateikušas, ka vardarbība nav pieļaujama. Ja? Gan Indijā ir vairāk šādi, gan arī kristiešu sektas ir piemēram Amiši, ir viena no tām tādām miermīlīgām kristiešu sektām, kur fiziska vardarbība, tādu morālo varētu vēl mēs strīdēties, bet fiziska vardarbība nav pieļaujama. Ja? Bet tad mēs varam arī skatīties uz lielākām sabiedrībām, kompleksām sabiedrībām, un šeit viena no tādām redzamākajām, par ko runā pētnieki, ir Norvēģija. Par spīti viņu vikingu it kā pēctecībai, ja, un tam imidžam, bet Norvēģijā ir ārkārtīgi daudz elementu, kas viņus ļauj ierindot šajā miermīlīgo sabiedrību.
Kas ir grupā. Tie galveni elementi, pēc kuriem skatās, nu šādu statistiku veidojot?
Statistiku, joprojām labākais rādītājs ir vardarbības, nu tādas fiziskas vardarbības neesamība, jo to var viegli, relatīvi viegli piefiksēt, ja. Un tad mēs skatāmies, cik tad ir tās vardarbīgās lietas, tad ir daudz mazāk. Bet tad ir arī citi elementi, ja? Un man liekas, ka ļoti, ļoti labs piemērs bija, kā mēs varējām skatīties, kā Norvēģu sabiedrība reaģēja uz Breivīka uzbrukumu. Ja? Breivīka uzbrukums pats pa sev nebija nekāds miermīlīgais, ja? Mēs, tā bija brutāla vardarbība, bet tā reakcija, ja mēs salīdzinām aptuveni ap to pašu laiku amerikāņu reakcija uz uzbrukumiem, ja, bija pilnīgi cita. Ja, Norvēģi taisīja miera demonstrācijas, mēs mīlam viens otru, sadosimies rokās un mūs šis neliks mums nīst vienam otru, tad amerikāņi gatavojās karam. Ja. Tas nebija, protams, vienādi tie uzbrukumi, bet tās reakcijas bija ļoti, ļoti redzami atšķirīgas. Un Norvēģijā ir vēl viena ļoti būtiska iezīme, ir, ko mēs redzam cauri visām šīm miermīlīgajām, ka tur ir ļoti izteiktas dzimšu vienlīdzība. Ja, ka netiek uzsvērts vīriešu vai sieviešu labākums, priekšrocība vai kaut kā tamlīdzīga, ka ir ļoti tādas...
Nu, šī sacensība, tā kā sastarpēja.
Sacensība ir vēl viena lieta, ja, jo sacensība ir kaut kas tāds, kas eskalē vēlmi būt labākam par otru, un ļoti daudzās sabiedrībās, miermīlīgajās, tā sacensība tiek turēta ļoti, ļoti, nu, netiek tolerēta, teiksim tā, ja, un tas ļoti interesanti, piemēram, arī, ko mēs lasām atkal un atkal literatūrā, bērnu rotaļas, kurās netiek uzsvērta. Norvēģijā varbūt, es nezinu, gluži kā, es zinu, ka viņiem ir arī sports, jā, un sports ir vērts uz sacensību. Bet daudzās sabiedrībās, piemēram, tie jau pieminētie vairākas Austrālijas aborigēnu grupas, jā, ko man nācās, bija klāt vienā lekcijā, kur pētnieks, kurš pēta Austrālijas aborigēnu, stāstīja par futbola maču starp divām kopienām Austrālijā, un viņš saka, ka tas futbols notika tā, ka no sākuma visi dzenāja bumbu uz vieniem vārtiem, un pēc tam visi dzenāja uz otriem vārtiem, jo nebija tā ideja par to, ka vajadzētu vienam uzvarēt. Bija interesanti tas process. Un šādas ir tās uz sacensību neorientētās rotaļas ir tās, kuras pārsvarā arī tad tiek izspēlēt šajās nevardarbīgajās sabiedrībās.
Ja pieminētais Austrālijas aborigēnu piemērs, es tagad precīzi neatceros, bet šķiet bija kāds gadījums, kad arī bija interesanti antropologi analizējuši, kā tas soda ideja parādās, jā, vai neparādās, proti, ka aborigēnu sabiedrībā tas, kurš kaut ko tur sliktu bija izdarījis, netika kā sodīts tajā brīdī, bet viņš bija kaut kādā, man liekas, kopienas centrā nolikts, un daudzi viņu mēģināja vai tā kā attaisnot, vai viņam piedot, kaut kā tur bija mēģināt risināt pilnīgi mums dažādas, svešā veidā.
Dažādas tās. Tas viena no redzamākajām iezīmēm attiecībā uz miermīlīgām sabiedrībām tas, ka ja ir bijis konflikts, tad šī konflikta risināšanas mērķis ir nevis noskaidrot, kurš ir vainīgs un kuru tāpēc būtu jāsoda, bet mēģināt atjaunot iepriekšējo harmoniju. ir bijusi kaut kāda harmoniska dzīve, visi dzīvojuši labi, visi bijis kārtībā. Pēkšņi divi saplēsušies. Kas notic? Nav svarīgi, kurš ir vainīgs. Svarīgi, ko mēs tagad darīsim, lai to problēmu kopumā atrisināt. Un šeit mēs redzam daudzus dažādus risinājumu veidus. Tā pašā Norvēģijā, ja? Pirmais, kur, un tas turklāt viņiem ir jau kopš 17. gadsimta princips, ka pirmā instance, kurā tu aizēji ar savu strīdu, ir principā tāda mediācijas instance, kur mēģina atrisināt šo savstarpējās pārunās un atrast kompromisu risinājumu. Un tikai tad, ja tas nav nekāda iespējams, tad iet uz tiesu, jo tiesa ir sacensība. Un tiesā mēģina sameklēt, kurš ir vainīgs, kurš ir nevainīgs. Tā viena puse, un otra puse ir jā, ka sodi no sodiem pārsvarā cenšas izvairīties. Ja nu ir kaut kādi gadījumi, kuros nu galīgi nav iespējams tikt ar kādu galā, jā, vai nu viņš ir vardarbīgs, vai nu kaut kā citādi nav spējīgs iejusties, ja? Tad parasti nu, tas miermīlīgo sabiedrību atbildi ir tā saucamais ostrakisms, jeb istumšana no sabiedrības. Ja? Tas ir
kā ar to sacensību un nacionālo nu, robežu pastāvēšanu? Es lasu ideju, ka patiesībā, jā, kamēr pastāv nacionālas vienības un sacensības, zināmā mērā, starp valstīm, tad agri vai vēlu būs kaut kādi konflikti, bruņoti vai mazāk bruņoti? Kā antropologus to raugās?
Nu, jā, savā ziņā bruņots konflikts un konflikts vispār kara iespējamība ir tad, ja mēs kaut kā klasificējam savējos un svešajos. Un pasakām, ka lūk, mūsējie visi ir vienādi un svešie arī visi ir vienādi. Un vēl mēs mēdzam tādā gadījumā uzskatīt, ka viss, kas ir nodarīts kādam no mūsu grupas, attiecas uz visiem mūsējiem, un to ir it kā atbildība par to attiecas arī uz visiem viņējiem. Un tādā veidā mēs esam spējīgi atriepties kādam pilnīgi nevainīgam cilvēkam no otras grupas, tikai tāpēc, ka kāds cilvēks iespējams varbūt pirms 200 gadiem ir kaut ko nodarījis, bet mēs viņus esam klasificējuši kopā. Respektīvi šīs klasifikācijas ļoti lielā mērā izraisa konflikta iespējamību. Un šajā gadījumā mums ir diezgan daudz ko mācīties arī no medniekiem augvācējiem, tur ir bijuši ļoti daudz aizspriedumu, bet to, ko mēs redzam pētījumos, ir tas, ka šīs mednieku augvācēju grupas pretēji tam, kam ir domāts agrāk, nav homogēnas noslēgtas kaut kādas draugu radu grupas, kuras pārvietojas naidīgi attiecoties uz otru. Viņu sastāvs ir ļoti fleksibls. Līdz ar to cilvēks, kurš ir vienā grupā, viņam ir radi, draugi un iepriekšējie cilvēki, ar ko viņi pirms tam ir dzīvojuši pārējās grupās. Un tāpēc tā konflikta iespējas starp šīm grupām ir ārkārtīgi maza. Un tie konflikti arī parasti notiek. Ja ir konflikti, tad tie notiek nevis starp grupām, bet starp individiem. Kāds ir kādam nodarījis pāri, nu tad viņi paši mēģina tiek galā, vai ir iesaist pārējos, lai tie viņiem palīdz kaut kā to atrisināt.
Albert šeit ir atrakstījis tādu komentāru. Viena lieta, ko var pārmest Eiropā, ir vienādošana, ka tev jābūt pilnīgi tādam kā citam, lai nodrošinātu mieru. To es redzu Ziemeļa Eiropā. It kā šķiet, ka Skandināvijā tu vari būt tu pats, bet patiesībā valda milzīga vienādošana. Atšķirīgos viedokļus īpaši neciena. Zviedrijā visi ir sociāldemokrāti, Norvēģijā neviens nerunā par naftas industriju. Tas ir veids, kā nodrošināt mieru, varbūt, bet trūkst normālu demokrātisku debašu. Kā ar to vienādošanu varbūt uzspiestā veidā, kaut kādā noteiktā laikā un vietā?
Tas ir, protams, no latviešu pozīcijām tā izskatās, bet no otras puses mums ir jāsaprot, ka dzīvojot miermīlīgi kopā viens ar otru, mēs vienmēr kaut ko gluži nepasakām līdz galam. Mēs kaut ko noklusējam, mēs kaut ko pieciešam. Kāds ir varbūt kaut ko ne tā izdarījis, bet nu, mēs nevienmēr ejam uzreiz kauties tāpēc, nevienmēr to eskalējam. Un tas ir tas, kas notiek Norvēģijā, ka līdz tam mirklim, kad tas ir, to ir iespējams tolerēt, tiek nu, pieņemts, ka konflikta vispār nav. Ja, līdz ar to nu, tas viens cilvēks, kurš uzreiz sāks celt ārā tagad konfliktu un iesim, mēs plēsīsimies, iziesim uz konfliktu, nevis uz to, ka mēs mēģināsim kā sadarboties, viņš netiek īpaši tolerēts, tāpēc, ka viņš nu, šūpo to kopējo laivu. Ja. Nu, Latvijā savukārt ļoti patīk tos konfliktus izcelt. Ja. Mēs redzam, pilsoņu sanāksmes parasti ir balstītas tieši uz tiem, kas grib iet un beidzot izplēsties. Ja. Iznest savu konfliktu ārā. Un, nu, no tāda miermīlīgas sadarbības tas nav diezko pozitīvi.
Un tā klausoties liekas, nu, tai sabiedrībai būtu jābūt izaugušai līdz tam brīdim, ka tā vēlme tiešām pieciest to otru vai varbūt, nu, nu, kaut kādu kompromisu rast, nāk dabiskā veidā, nevis varbūt uzspiest no
es,
malas.
Es domāju, no antropoloģiskā viedokļa nebūtu pareizi runāt par izaugšanu vai neizaugšanu. Ja? Visas sabiedrības, starp visām sabiedrībām ir kaut kādi, un tam nav sakara ar kaut kādu izaugsmi. Ja?
Mēs varam, es domāju, protams, nevis izaugsmi, es domāju, vērtību izaugsmi.
Nē, es tā negribētu teikt. Ja? Ir dažādas sabiedrības, viņas nu, ir izveidojuši šo spēju, protams, ka pie tā var piestrādāt, un protams, ka ir šur un tur tas darīts apzināti, bet nu, mēs tāpēc nevaram teikt, ka tā sabiedrība nu, visā visumā ir kaut kā izaugusi vai neizaugusi, jā. Tur visās pusēs ir kāds, un visā visumā jau visas sabiedrības pārsvarā dzīvo mierīgā sabiedrībā, miermīlīgi viens ar otru sazinās.
Jā, daudz varbūt teikt, cilvēka dabā ir karot, cilvēka dabā ir kaut kādā veidā izraisīt konfliktu vai konfrontēt vienu ar otru.
Nu, tas, kad analizē šos datus, mēs nevaram pateikt, ka cilvēka dabā ir kaut kas viens. Cilvēkam ir potenciāls gan karot, jā, mēs zinām, ka mēs mākam karot, bet cilvēka dabā ir arī miermīlīgi sadarboties. Cilvēka dabā ir spēja un tendence būt altruistiskam, respektīvi rīkoties cita labā, nevis savā labā. Ir daudzas lietas, kuras mēs varam demonstrēt, kas parāda šo cilvēka potenciālu miermīlīgai sadarbībai un sabiedrībai, dzīvot bez kara. Vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs skaidri redzam, ka karš kā nu, tāda organizētas pasākums, īstenībā ir samērā nesen parādība cilvēces vēsturē.
Lai gan liekas, karoja kopš seniem laikiem.
Tāpēc mums liekas, ka karš vienlaiks apmēram parādās ar vēsturi, jo karš dokumentāli mēs varam demonstrēt, ka, un tur ir gan ieroči, gan brūces, respektīvi kaut kādi brūču palieks arheoloģiskajos izrakumos, parādās apmēram pirms 10 000 gadiem. Tas nav visā visumā uz cilvēks vēsturi, ja, tas nav ilgs laiks. Un tas parādās ar sedentāro dzīvesveidu, ar pilsētu attīstību, un arī neuzreiz. Tās pilsētas pastāv ļoti daudz, ļoti ilgu laiku pirms tās sāk nocietināt, un acīm redzams, ka ir jāaizsargā no kaut kā cita.
Jā, liekas, varbūt, kamēr visi kaut kur klejoja, gāja, vāca un kā citādi saskārās ar dažādiem riskiem un problēmām, varbūt bija tā sadarbība vairāk svarīga izdzīvošanai.
Sadarbība bija ļoti svarīga, arī vēlāk bija svarīga, jo tur mums arī jāsaprot, ka ne visur vienādi tās pilsētas izveidojās, jā, kamēr Divupē bija jau pilsēta valsts, tikmēr Latvijā vēl briežus medīja, bet tur, kur izveidojās, jā, tur, protams, karošana ir iespējama pie noteiktiem apstākļiem. Mednieku augu vācēji nevar saorganizēt karotāju grupu no vienas puses, tāpēc, ka viņiem nav hierarhijas un līdz ar to nevienu nevar piespiest aiziet karā, un ja viņam gribas griezties atpakaļ un ir apnicis doties kaut kur, tad viņš to arī dar. Otrs ir, ka karš ir ekonomiski nu, prasīgs. Tur ir nepieciešama un kaut kāds pārpalikums, kurš tiek uzkrāts, un arī tas nav iespējams sabiedrībās, kurām nav jāuzkrāj tie.
Runājot par to jaunāko laiku vēsturi un karošanu, ir izskanējis arī tāda ideja, ka paanalizējot nu, tos procesus, liekas, ka tā paudze, kas ir piedzīvojusi karu, ir vairāk noskaņota būt miermīlīga un neizraisīt jaunu, bet jau nākamā patiesībā kaut kādā veidā mēģina, nu, vai tiešā vai pārnestā nozīmē, izraisīt konfliktus vai iesaistīties precīzāk tajos, proti viņi ir atsaucīgāka dažādām arī militārām. Nu, kad to piņas modas vēsturnieks skatās, kaut vai kā parādās militārais stils atkal modē, ka cilvēkiem liekas, nu, uzreiz pēc kara diez vai viņiem patiktu staigāt šādās drēbēs, kur atkal pēc kāda laika cilvēkiem tas jau sāk likties nu, stilīgi un skaisti.
Grūti pateikt, ja nemaldos, militārais frencis tieši parādījās pēc Pirmā pasaules kara modē, bet tas nav viennozīmīgi, tāpēc, ka izaugot kara apstākļos, visa domāšana izveidojas konfliktējoši, cilvēki vairs īsti nesaprot, kā viņi varētu citādāk dzīvot. Un otrādāk, ja, cilvēki, kuri dzīvo mierīgos apstākļos ārpus visādi. Mēs jau nevaram runāt par sevi, kā mēs, kuri dzīvo pilnīgi mierīgos apstākļos, tāpēc, ka mums ir mediju ietekme milzīga. Mēs visu laiku redzam apkārt karus, mēs redzam, ir dažādi veidi, kā mēs pieradināmies pie vardarbības, ja, un tas arī būtiski ir. Bet kara, te arī mums antropologu tajā vasaras skolā bija vairāki pārstāvji no kara zonām. Un tad tu redzi, ka viņi, lai gan viņi no vienas puses vēlas to mieru un kara beigšanu, tomēr viņiem ir tik ļoti tā pretnostatījuma sajūta, ka mums ir vienlaikus mēs nevaram pieļaut to, ka mums kāds pārmetīs, ka mūs nostādīs vainīgajā stāvoklī, mēs nepadosimies, ja? Tā ir tāda ļoti nu, dažādi elementi, kuri virza uz to, lai tas konflikts vienā vai otrā formā saglabātos. Un tāpēc viņiem bieži vien arī lekcijās viņi teica, ka tā sajūta par mieru, ka tas ir uzspiests, un tāpēc mums tas miers nepatīk, jo mēs jūtamies pazemoti kaut kādā veidā, tāpēc, ka mums šo mieru uzspieda. Ja? Un tas, protams, nav nekāds miers.
Tas ir jau vardarbība patiesībā. Dzinters kāreiz jautā par to, vai ir kāda saistības starp vardarbību un tautas mentalitāti?
Nu, tautas mentalitāte ir viena tāda lieta, ko antropologi ļoti stipri kritizējuši, kā tādu nu, dažādu iemeslu dēļ, pārsvarā tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka cilvēki visi tā kaut kā tu piedzimst tajā tautā, un tad tev ir jādomā tikai tā. Drīzāk ar dažādām kultūras iezīmēm, jo mums ir ļoti daudz un dažādas lietas, kuras mēs iemācamies un atkarīgi, un arī ne visi tautā domā vienādi. Es pieļauju, ka daudz klausītāji arī nedomā tā gluži kā es, un es šajā raidījumā viņus nepārliecināšu, ir dažādi, un tas nenozīmē, ka mums ir kaut kāda konkrēta mentalitāte, bet, protams, ir kaut kāda domāšanas rāmi, kuros mēs domājam, kuros mēs esam pieraduši savā ikdienā dzīvot, un tādā ziņā, protams, tāpēc mēs arī varam runāt par miermīlīgām sabiedrībām un nemiermīlīgām sabiedrībām. Norvēģi rīkojas vienā veidā, latvieši rīkojas citā veidā, un tas nav gluži viens un tas pats. Un tā kā latvieši aizbrauc uz Norvēģiju, vai Norvēģi atbrauc uz Latviju,
veidojas
kaut kāds pārpratumi.
Vēl noslēdzot mūsu sarunu, kā tad ir tie galvenie ceļi uz mierpilnu sabiedrību? Nu, mēs sākumā teicām, tā statistika arī par Latviju nemaz nav tik iepriecinoša. Nu, tad kas ir tas, uz ko mums jāvirzās un kā?
Nu, dzimšu līdztiesība būtu viens no tiem. Otrs ir mazināt tādu sacensības garu. Ja, mēs pārsvarā runājam par to, ka visiem ir jābūt konkurētspējīgiem, bet nevis sadarboties spējīgiem, bet no tāda miermīlīgas puses, tas sadarbība būtu jāuzsver šajā ziņā. Vajadzētu veicināt to, lai konfliktu gadījumos tiktu meklēts izlīgums un harmonijas atjaunošana sabiedrībā, nevis kurš ir vainīgs.
Un tas sodīts, kā mēs teicām.
Un tas sodīts, jā, soda būša klātesamība, jā, mēs vēl joprojām diskutējam, taiskaitā sabiedrībā cilvēki diskutē par miesas sodu nepieciešamību, jā, tas neved pie miermīlīgas sabiedrības. Tāpat arī, nu, arī no bērnu audzināšanas viedokļa, jā, bērni, kuri tiek audzināti vardarbīgi, izaug vardarbīgi, un tāpēc mums ir jāskatās, kā šo mazināt. Taiskaitā arī mācot viņiem, kā tikt galā ar savstarpējām nesaskaņām, kā savstarpēji to risināt, arī veicinot dažādas rotaļas, kuras attīsta spēju sadarboties, iejusties vienam otra ādā un nekonfliktēt, nevis pretēji. Un tā tālāk.
Tā kā ir recepts, šis te ir daudz, ja, un tad vēlme un mēģinājums saprast otru, varbūt vairāk un iejusties otra situācijā ādā, vienalga iespējās un spējās. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām sociālo antropologu Klāvu Sedlnieku šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Raidījumu kā parasti producēja Paula Gulbinska. Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Ivets Zvejniec bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena.